Qalampirdan gapiramiz. G'arb davlatlari Rossiyaning Ukrainadagi urushi bo'yicha noto'g'ri pozitsiyani egallagan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bugun 7-sentyabr kuni Belgradda Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bilan qo'shma matbuot anjumanida shunday fikr bildirdi. Turkiya Ukraina va Rossiyaga nisbatan muvozanatli siyosat yuritayapti va bundan keyin ham shunday bo'ladi. Anqara tezroq Ukrainada o't ochishni to'xtatish tarafdori, biroq hozirgi jarayonlar urush yaqin orada tugamasligidan dalolat beradi, deydi Turkiya rahbari. Erdo'g'anning ta'kidlashicha, Rossiyani jiddiy qabul qilmaydiganlar adashadi. Rossiya bunday toifaga kirmaydi. U shuningdek G'arbning Ukrainadagi vaziyat bo'yicha pozitsiyasidan ham noroziligini aytgan. Men G'arbning pozitsiyasini noto'g'ri ekanligini ochiq aytaman. Chunki G'arbning harakatlari tomonlarni provokatsiya qilishga asoslangan. Harbiy yordam haqida e'lon qilyapti. Vaholanki, G'arbda qancha eskirgan qurollar va metallomlar bo'lsa, Ukrainaga jo'natilyapti, deydi prezident. Erdo'g'anning ta'kidlashicha, harbiy harakatlarni qo'zg'atish siyosati mavjud ekan, tinchlik tashabbuslarining samaradorligi minimal bo'ladi. Hozir bir tomon g'alaba qozonmoqda deb aytish mumkinmi? Yo'q. Bu urushda g'oliblar yo'q, ammo mag'lublar ko'p. Ko'p sonli odamlar nobud bo'lmoqda. Moliyaviy tomon haqida gapirish o'rinli emas, deydi Turkiya rahbari. Turkiya rahbari G'arb davlatlariga gaz yetkazib berishni to'xtatgan Moskvaning munosabatiga e'tiroz qaratgan. Rossiya gaz yetkazib berishni to'xtatdi va Yevropada narxlar keskin oshdi. Endi hamma joyda qish mavsumini yengish yo'llarini qidirmoqdalar. Nega oldin bu haqda o'ylamadingiz? Axir Rossiyaning qo'lida muhim resurs bor. Buning o'rniga gaz saqlash zaxiralarini tahlil qilinmoqda, deydi Erdo'g'an. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.
Ben bu Surxondaryo viloyatining Boysun tumani Boysun tumanidan deputatimiz bor ekan, Zohida O'zbekova, ularning erlari bor ekan, Sulton Sanjar ismli. Bu fuqaro mana shu murojaatni natijasida, ya'ni unga umuman tegishli joyi ham yo'q-ku o'zi. Bugun tarmoq orqali meni shaxsan deputat sifatida vafot etib ketgan onamdan haqorat qilyapti. Endi chidab bo'lmaydigan darajada. Boshqa joyda bo'lganda o'zim bilardim nima qilishdi, lekin bu kishi butun tarmoqda meni rasman shunaqa so'kib, yana rahmatli onamdan so'kib qoldiryaptimi? Bilish kerakki, bu mamlakatda birovni haqorat qilish, so'kish shunchaki qolib ketmaydi javobsiz. Shuning uchun bu kishiga o'sha Boysunni kuzatuvchilari bo'lsa yetkazib qo'yishlarini so'rardik. Sulton Sanjar aka, siz o'z aka deyishga ham arzimaysiz-ku, Sulton Sanjar xullas. Siz qonun oldida javob berasiz. Deputatni, fuqaroni haqorat qilganingiz uchun. Men bu ishni shunchaki tashlab qo'ymayman. Qonun oldida eng maksimal chora ko'rib javob berasiz. Men sizni shu javobgarlikka tortqizaman. Men bugun mana ichki ishlar vaziriga shaxsan arizani yubordim. I sizni jazo olganingizni ham butun xalqqa ko'rsatamiz. Va bilib qo'ying, qolganlar ham birovni haqorat qilish, onasidan haqorat qilish, ayniqsa erkak kishining or nomusi bilan bog'liq. Or nomusiga toptalgan, tegilgan odam bilasizlar nima ish qilishini. Hamma ham buni shunchaki qoldirmaydi. Boysunliklar bo'lsa biz kuzatib turgan o'sha og'zi shaloq akaga yetkazib qo'yasizlar, fuqaroga. Bu odam qonun oldida javob beradi. Bu surxondaryoliklarda o'zi nima ko'pini og'zi shaloqmi tushunmadim, lekin men buni shunchaki qoldirmayman. Mani onamni, vafot etgan onamni haqorat qilish mani oilamni, mani yaqinlarimni, mani qavm qarindoshlarimni haqorat qilish degani. Men oilamni haqoratlanishiga qo'yib qo'ymayman. Siz bu qilganingiz uchun qonun oldida javob berasiz. Buni yetkazib qo'yinglar va tarmoqdagilar ham bilsinki, umuman aholi kuzatib turganlar bilsinki, Kusherbayevni onasidan so'kyapti-yu, bu shunchaki chora, hech narsa qilmay kuzatib qoladimi degan fikr bo'lsa, yo'q, bu noto'g'ri. Men bu kishini qonun oldida javobgar qilaman. Qildiraman. Qonunlar ishlasa albatta u kishi javob beradi. Kim bo'lsa qat'iy nazar. Qolganlarga tavsiyam, hech kim bir-birini haqorat qilmasin. Sog' bo'linglar.